Pois unha das prioridades que establecemos como goberno ao inicio desta crisis sanitaria dentro das medidas económicas foi a de axilizar o pago aos proveedores municipales para inyectarlles liquidez. Entendemos que a situación xa é difícil e complexa de por sí, por lo tanto, todo que podamos aliviar esa carga económica será benvida e terá unha resposta positiva na cidade. De feito, pois desde marzo son preto de 8,5 millóns de euros os que levamos inyectados a estes proveedores municipales nun total de 2.400 facturas pendentes e que no prazo de 2 meses que nos dábamos queremos liquidar todas esas facturas para que esta inyección siga sendo tamén constante e continua e que lles aporte pois, esta solvencia económica que necesitan en este tempo tan complexo. A parte social tamén é outra das patas fundamentales en esta situación e, polo tanto, temos tamén liquidado partidas cuantiosas para as axudas ao alugueiro ou a reposición dos anticipos de caixa que nos permite pues, atender a inmediatez da emerxencia social. Entendíamos que esta crisis sanitaria derivaba despois en unha crisis social, en unha crisis económica, as dúas moi presentes desde o Goberno Municipal desde o minuto cero e, polo tanto, sempre pues, facendo posible, factible, respostas inmediatas para contribuir á súa solvencia.